Αϊές, Λότουσα, Ρότου.
Riigikogu andis heakskiidu uuele kasvuhoonegaaside heitkaubanduse süsteemile, mis hakkab toimima turupõhise Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkogusega kauplemise süsteemi ETS kõrval. Kuigi toimimas kauplemise süsteemis on kasvuhoonegaaside heite piiramise kohustused seatud suurimatele energiatootmise ja tööstusega tegelevatele ettevõtetele, siis uus skeem seab kasvuhoonegaaside heitkoguste kasvupiiramise kohustuse sektorites, mis seni on jäänud kauplemise süsteemist välja. Need sektorid on transport, põllumajandus, jäätmemajandus, kuni 20 megavati nimi soojusvõimsusega põletusseadmete käitamine ning lahustite ja teiste toodete kasutamine. Kauplemiseks luuakse uus ühik AEA, mis on võrdne 1 tonni süsinikdioksiidi ekvivalendiga. Aastane kasvuhoonegaaside heitkoguse piirkogus näitab heitkogust, mis on liikmesriigil lubatud sel konkreetsel aastal nimetatud sektoris õhku paisata. Riigi ülesanne on tagada, et heitkogused nendes sektorites ei ületaks aastast piirkogust. Väga esialgsete prognooside kohaselt tekib Eestil tõenäoliselt perioodi jooksul hoopis ühikute ülejääk, mis võimaldab Eestil ühikute müügist teenida perioodi jooksul miljoneid eurosid tulu, mida omakorda investeeritakse samadesse sektoritesse kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks. Eestile on eraldatud 2013. aastaks ligikaudu 6,3 miljonit ühikut, mis suureneb aastani 2020 ligikaudu 6,47 miljoni ühikuni aastas. See juures üks ühik võrdub 1 tonni kasvuhoonegaaside heitega. Sellise heitmekaubandussüsteemi rakendamine võimaldab liikmesriikidel paindlikumalt ja kulutõhusamalt oma kasvuhoonegaaside heite piiramise eesmärke saavutada. Järgmise nädala neljapäevaks peavad Balti riigid esitama Euroopa komisjonile rahataotluse Rail Balticu tarvis. Leedu eestvedamisel keskenduvad liikmesriigid ühistaotluse asemel siseriiklikele projektidele, kuna raha saamisel ühisvirmade vahendusel saaks maksutulu vaid Läti. Rail Balticu eeldatav maksumus on umbes 3,6 miljardit eurot. Eesti pinnal peaks taristuehituses kuluma 1,1 miljardit eurot. Kui palju kolm Balti riiki esimese hooga Euroopast raha küsima lähevad, on praegu veel ebaselge. Kindel on aga see, et lõviosa rahast püüavad riigid eesotsas Leeduga taotleda iseseisvalt. Nii taotleb Leedu Euroopa komisjonilt eraldi 165 miljonit eurot. Lisaks esitab riik ka 20 kuni 30 miljoni euro suuruse taotluse kolme riigi ühisvirma RB Rail Baltic kaudu. Põhjus, miks Leedu eestvedamisel riigid oma ette taotluse esitamise teed lähevad, peitub selles, et kui kogu raha läheks läbi ühisvirma, oleks see kasulik Lätile, kuna ettevõtte on asutatud Riias ning käibemaksu saaks edetu Läti. Kui raha taotlevad aga kolm riiki eraldi, siis saavad maksutulust osa ka Leedu ja Eesti. Samas leidis Euroopa komisjoni ase peasekretär Hendrik Ololei, et mõistlikum oleks esitada ühistaotlus. Samas avaldasid mitmed Euroopa komisjoni allikad muret, et eraldi taotluste häda võib olla selles, et riigid püüavad projektidesse kirjutada vaid ühe riigi tarvis olulisi taristulõike ja nendega vaidlemiseks võib kuluda aega, mis raskendab omakorda Rail Balticu ehitamist ja pikendab selle valmimise tähtaega. Rail Balticu keskkonnamõju strateegilise uurimise kohta Eestis on tehtud väga mahukas aruanne. See on peaaegu 150 lehekülge arv informatsioon. Aga milline on siis olukord praegu? Sellest räägib projekti juht Miiko Peris.
Üsna julgelt võib öelda seda, et Euroopa komissionil raha on sellisteks projektideks ja Euroopa komission on kindlasti seda valmis ka Rail Balticule andma, kui vastavad liikmesriigid seda ise küsima lähevad selle projekti tarbeks. Mis kindlasti ei ole uus info, on see, et igasuguse projekti elluviimisega alati kaasneb ka oma finanseering. Ja see on olnud Euroopa Liidu transporti projektides aastaid niimoodi, on olnud ka regionaalpoliitika projektides niimoodi ja selle tõttu noh, ei ole seal tegelikult ju midagi väga uut.
Aga kui võrd täpne informatsioon meil on selle kohta, milline on see rahavoog, mis selle trassi ehitamiseks vajalik on, kas see on põhjendatud ja kas ta siis on ka niisugune, et tõepoolest siis see raudteeühendus saab loodud?
Mida ma küll ütleks on see, et, et noh, me kindlasti ei teeks sellises detailsuses trassi uuringuid ja me ei võtaks seda, seda asja seda võrd tõsiselt, kui meil ei oleks Rail Balticuga tõsi taga ja võib öelda küll, et noh, Rail Balticu tulek on täna küll, küll väga tõenäoline. Ja nüüd konkreetse projekti maksumuse osas, noh, mida peab ütlema, on see, et, et see See hinnang, mis meil täna on, tegelikult igapäevaselt ju ka täpsustub, kuna see sõltub konkreetsetest trassi alternatiividest, kust minna ümber, kui pikk see kokkuvõttes tuleb, põhimõtteliselt iga kilomeeter noh, kas siis vähendab või siis suurendab seda maksumust. Ja noh, ütleme see tänane täpne maksumus, mis meil noh, teada on, on, on laias laastus sama, mis on, on toodud ka selles palju viidatud aegkõmi uuringus ja see on noh, kusagil suurusjärgus 1,1 miljardit eurot. Kui palju sellest saab finanseerida Euroopa Liit, see sõltub siis väga täpselt sellest, milline on siis see lõplik maksumus, milline ta jääb paika. Ja siis milline on siis see niinimetatud finantsvajaku arvutus. Ja selle finantsvajaku arvutuseks on olemas ka Euroopa Komissionil välja töötatud väga põhjalik metodoloogia ja mis on ka minu andmetel olnud olemas noh, vähemalt 10 aastat kui mitte rohkem.
Kas teie jutust võib nüüd teha sellise järelduse, et see Rail Baltic nüüd tõepoolest ikkagi siis saab elujõuliseks?
Jah, ma usun küll ja on ju see tegelikult ka meie enda kätes, et, et mida efektiivsema raute just nii-öelda ehituslikult skoobilt me ise disainime, seda vähem see kui päeva lõpuks maksab ja seda väiksemad on selle ülalpidamiskulutused ja see tegelikult noh, täna on ju meie enda kätes.
Ja üks ettevõttav küsimus veel võib-olla sellele vastust ei ole, aga kas selle teega saab ühendatud ka Soome, kas toimuvad mingisugused raudteeühenduse loomised või laevaühendused või on see praegu veel liiga kaugel ulatuv teema?
No kindlasti on ta väga pika perspektiiviga teema, et, et kuidas me sellele seni oleme lähenenud ja tõenäoliselt läheneme ka lähiajal on see, et, et me teeme ikkagi nii-öelda esimesed asjad kõigepealt, et noh, nagu inglise keeles öeldakse first things first, et kui meil on olemas Rail Baltic raute tervikuna läbi 3 Balti riigi, siis noh, ütleme, täiendavaid rauteühendusi saab alati mõelda. See peab olema noh, konkreetselt läbimõeldud, analüüsitud ja noh, kui te küsite ka konkreetselt selle tunneli kohta, siis selle tunneli maksumus on ka erakordselt suur ja tegelikult tuleb seetõttu noh, väga põhjalikult analüüsida, et noh, kas ja mis täpselt on mõistlik. Jah, selle osas täna küll mingisuguseid põhjapanevaid otsuseid tehtud ei ole.
On Eesti riigi huvid, on teiste riikide huvid, aga sinna sisse mahuvad ka kodanike huvid, maaomanike huvid, majaomanike huvid. Ja see trass, mis rajatakse, on ju küllaltki lai. Kuidas on kavandatud selle trassi ehitus niimoodi, et need, kes seal omavad valdusi, et saaksid siis vastava hüvitise, mitte ainult nii-öelda moraalse, vaid ka sellise hüvitise, mis tegelikult vastab sellele kulule?
Jah, tõepoolest ja te olete ka ilmselt hästi kursis, et, et nii ministeeriumis kui ka tehnilise järvega ametis on selle teemaga tegelikult töötatud päris palju ja me oleme kavandamas selle kohast uuringut, mida me kindlasti peame ütlema ja tegelikult minu isikliku arvamuse kohaselt ka endale tegelikult natukene tuhka pähe raputama on see, et, et see tõepoolest ei ole edenenud sellise kiirusega, millega me ka ise saaksime rahul olla. Küll aga nagu ma ütlesin, kindlasti tööd on selle lähteülesandega tehtud Ja meie eesmärgiks ongi just nimelt teha valmis selline võimalikult sisukas analüüs, et ju me tegelikult räägime inimeste kodudest ja sellesse ei saa kergekäeliselt suhtuda ja selle tõttu peab ka see lähteülesanne olema vastavalt koostatud. Nüüd konkreetsete lahenduste osas, mis puudutavad erinevaid võimalusi, et me sooviksin siin ette ära määratleda, et mis need kõige mõistlikumad lahendused on. Ja mida me näeme, et sellise analüüsi või uuringu käigus, siis esimese asjana tuleks tegelikult kriitiliselt hinnata, et mis on need Eestis olemasolevad reeglid, kuidas need on kirja pandud, kuidas nad toimivad. Et me oleme teiste välisabiprojektides näinud, et Eesti süsteem tervikuna tegelikult on olemas arenenud päris hästi, seda on aastaid rakendatud. Ja nüüd me peame hindama seda, et kas selline süsteem sobiks ka Rail Balticule, arvestades selle projekti mastaapsust. Ja lisaks sellele tuleb hinnata ka rahvusvahelist kogemust, et mis siis teistes riikides sarnaste projektidega on tehtud. On päris kindel, et see teadmine tegelikult on seal olemas. Ja kõiki need asjaolusid arvestades me tahaksime kokku saada sellise väga sisuka uuringu konkreetsete järeldustega ja me tahaksime just nimelt sellist erapooletud uuringut selles küsimuses ja täpselt sellist me oleme siin ka kavandamas ja sellist me ka tegema lähme.
No jah, vaas, mis on kamina peal, kukub alla, läheb kildudeks. No vaasil oli oma hind olemas, mis ta soetamise ajal maksis, aga kahju on sellest vaasist. No see on nüüd väga väike näide võrreldes sellega, kui keegi peab oma talukohast loobuma. Seal on majad, seal on maad, seal on loomad. Et ma ei kujuta päris hästi ette, et missugune siis see korvamine võiks olla sellisel puhul. Et rahalises väärtuses tuleb ju mingisugune meede kinnitada, aga seal on ju kõik see, mis on inimese töö ja tema elukeskkond, aga seda ei korva ju enam mitte millegagi.
Nagu ma ütlesin, ma ei tahaks minna täna konkreetsetesse lahendustesse, sest et me peaksime enne minu hinnangul süsteemselt analüüsima, et millised on meie võimalused, mis tänane reeglistik on, mida on tehtud ja alles selle põhjal me saame hinnata, kas, mida ja kuidas täpselt, mida ma küll võin kinnitada ja öelda, mis on meie eesmärk olnud algusest peale, on see, et selliseid reaalseid olukordi, kus ka raudtee läheb konkreetselt üle elumajade, et me oleme selgelt annud täna planeeringut läbi viivale konsultandi ülesande võimalikult palju selliseid olukordi vältida. Ja see on olnud meil algusest peale niimoodi ka sõna selgelt tegelikult sisse kirjutatud. On tõenäoline, et täiesti 100%-liselt ei ole seda võimalik vältida. Küll aga meie eesmärk on nende konkreetset juhtumiste arv viia tõepoolest miinimumini, mis on võimalik.
No me ei oska ju tegelikult ju prognoosida, milline võib olla kinnistu väärtus ja neid on ju palju ja samas kuivõrd reaalne on meil praegu ettekujutus sellest, milline see tegelik maksumus selle trassiehituseks on. Kas te saate öelda, milline võiks olla see summa, mis lõppkokkuvõttes üldse on vajalik, et Rail Baltic sünniks?
Ma usun, et ma ei saa sellist konkreetset summat täna öelda juba selle tõttu, et meil ei ole paigas täpselt lõpliku trassi. Kui on paigas väga konkreetne trassi alternatiiv, mis ka jääb, siis selle põhjalt on võimalik teha täpsemaid arvutusi, sest et selline ehitusmaksumus tuleb ju tegelikult kokku nendest kilomeetrite arvust, mis konkreetne trassi alternatiiv enda alla võtab. Ja selle põhjalt on võimalik seda hinnata, seda omakorda kõrvutada siis võimalustega, mis on Euroopa Komisjon loonud selliste projektide rahastamiseks ja siis omakorda tuleb hinnata, millised on Eesti riigi võimalused ja teha sellele selge finantsplaan, mõtlen siis finantsplaani projekti rahastamiseks, mis peab olema pika vaatega ja peab silmas ka Eesti selgeid võimalusi. ja samamoodi ei tohi siin ju tegelikult unustada ka meie naaberriike, ehk siis Lätit ja Leedut, et noh, ka nende territooriumil kulgev raute peab võimalikult palju olema täpselt samamoodi efektiivne sirge, mis siis kokkuvõttes võimaldab siis võimalikult mõistliku projekti kogumaksumust.
Selle intervjuu põhjal ma sain aru, et Rail Baltic sünnib, aga kas ajafaktor siin mängib ka mingit negatiivset rolli, et me kaalutleme, peame läbirääkimisi, teeme arvutusi, et kas see võib teatud perioodil hakata ka negatiivset mõju avaldama?
Mida võib kindlasti öelda on see, et selline trassikoridori paika panemine kindlasti on ajamahukas tegevus ja selliseid kaalutlusi, pikki arutelusid, kus on seda kõige mõistlikum teha, see on protsessi täiesti normaalne osa ja algusest peale on teada, et see võtab aega. Loomulikult on Euroopa Liidu rahastamise reeglid seotud ka teatud ajaraamistikuga, see tuleb Euroopa Liidu 7-aastasest eelarvest, millel on konkreetne ajaline piir, nii et võib öelda seda, et loomulikult mida kiiremini me saame lõpliku trassi paika, arvestades kõiki asjaolusid, kõiki reegleid, mis meil planeerimismenetluses tulevad, kaaludes kõiki põhjendatud asjaolusid, keskkonda, inimkeskkonda, tehnilist keskkonda, majanduskeskkonda ja nii edasi. Kui me saame selle päeva lõpuks kiiresti paika, siis Euroopa Komissioni rahastamise reeglid on üles ehitatud selliselt, et kes kasutab Euroopa Liidu raha kiirelt ja efektiivselt, sellel on võimalus saada Euroopa Liidu eelarvest rohkem raha. Need, kellel läheb projekti rakendamisega kauem aega, on tõenäosus, et nemad saavad mingisuguses ulatuses vähem raha. Nii et kindlasti on ka Eesti enda huvides jõuda lõplikule konsensusele, lõplikule kompromissile võimalikult kiiresti.
Kujutage ette, et teil on praegu võimalus Rail Balticu kavandamise käigus midagi väga oluliselt korda saata, et teil on see võimalus olemas. Mida te kõigepealt teeksite?
Mida ma kõigepealt teeksin on kindlasti see, et vaadata üle, mis on need tänased protsessid, mis meil jooksevad. Ma olen tegelikult Rail Balticu projekti alguses olnud samamoodi selle projekti juht. Vahepeal on väga paljud inimesed teinud väga palju head tööd. Minu eesmärk on tagada see, et see tegevus oleks ka edaspidi tehtud hästi, oleks eesmärgistatud ja mis kokkuvõttes viiks siis selle raute valmimiseni, mille osas ma isiklikult kindlasti usun, et on Eesti riigile mõistlik ja strateegiliselt ja majanduslikult väga oluline projekt.
Ülemiste Cities peeti piirkonna kõrgeima büroohoone sarikapidu. Sarikapärg võeti 40 meetri kõrguselt alla tõstukiga. Uus büroohoone on hea näide sellest, et kasutades ehitusel võimalikult uusi tehnoloogiaid, on samas võimalik ka keskkonda säästa. Rõltsa tänavale number 5 kerkib hoone taotleb kõrgeimat ehitistele keskkonnasäästlikkuse ja säästlike tehnoloogiate kasutamise eest välja antavad LED kuldtaseme sertifikaati, mida on Eestis antud vaid üksikutele hoonetele. Näiteks paigutatakse maja lõunaküljele päikesepaneelid, mis katavad ära osa hoone energiavajadusest. Ülejäänud fassaadi hakkab katma kaasaegne digimuster, mis teeb sellest ühe silmapaistvama hoone Ülemiste City linnakus. Võrus on valminud veemajanduse arendamise projekt, mille tulemusena saab ligi verand 1000 Võru elaniku esmakordselt hakata kasutama ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenust. Aktsiaseltsi Võru vesi ettevõtmine läks kokku maksma 4 miljonit eurot, millest 83% saadi keskkonnainvesteeringute keskuse vahendusel ühtekuuluvusfondist. Keskkonnaminister ja Keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu esimees Mati Raidma ütles, et käesolev projekt on järjekordne positiivne näide Võru linna ja aktsiaseltsi Võru vesi järjepidevast panusest elanikkonna elukeskkonna parandamisel. Linna initsiatiiv veemajandusprojekte ellu viia on silmapaistev, viimase 9 aasta jooksul on tehtud tervelt 37 projekti. Projekti käigus rekonstrueeriti ligi 6 kilomeetrit amortiseerunud vee- ja kanalisatsioonitorustike Võru linnas, samuti Räpile maante piirkonnas. Südalinna tänavatel vahetati välja üle 30 aasta vanused vee- ja kanalisatsioonitorud ning lahendati samal ajal ära ka piirkonna sadevee juhtimine. Projekti lõppedes on võimalus liituda veevarustusega 97% ja kanalisatsiooniga 94% Võru linna elanikel. Lisaks torutöödele sai aktsiaselts Võru Vesi Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi toel kanalisatsioonitorustike hooldamiseks endale uue survepesuauto. Valitsus kinnitas Lahemaa rahvusparki uuendatud kaitse-eeskirja, mis tagab parema kaitse sealsele loodusele ja pärandkultuurile. Korrigeeriti kaitseala piire ja režiime ning ehitustingimused muudeti senisest selgemaks. Lahemaa rahvuspark on Eesti vanim rahvuspark, mis on läbi aegade olnud Eesti loodus- ja kultuuripärandi kaitse esinduslikem ala. Seni kehtinud kaitse-eeskiri pärines aastast 1997. Keskkonnaminister Mati Raidma ütles, et loodus ajaga muutub ning sealsete väärtuste säilimiseks on vaja kaitse-eeskirju üle vaadata. Kaitse-eeskirjade uuendamine ei tähenda, et kaitsekord muutub rangemaks, vaid see muutub täpsemaks ja selgemaks. Kaitsela piiri muutmisel on toimunud nii suurendamisi kui ka vähendamisi, kuid samuti said selgemaks ehitustegevuse reeglid ning mõnevõrra laienised metsamajandamise võimalused. Oluline on hoida Lahemaa esiajaloolisi maastikke ning asustusstruktuuri, taluarhitektuuri ja ajaloolis-kultuurilisi maastiku elemente. Altja, Ilumäe, Juminda, Muuksi, Natturi ja Sagadi piiranguvööndidesse, mis moodustavad 5% piiranguvööndidest, on kõrgema väärtusega külamaastikud, kus on säilinud traditsiooniline asustusstruktuur. Ligi kolmandiks seal asuvatest hoonetest on ajaloolis-kultuurilise väärtusega ja sisemaal ulatub asustamismustri säilivus muinasaega. Nendes vööndites on väärtuste kaitse tagamiseks kehtestatud rangem kaitsekord ehitustegevuse osas. Uute õue maade moodustamine on võimalik juhul, kui see on kooskõlas traditsioonilise asustusstruktuuriga. Ülejäänud piiranguvööndides kaitsekord oluliselt ei muutu. Lahemaa pindala on peaaegu 75 000 hektarit, mis jaguneb 3 reservaadiks. Reservaatidesse ja sihtkaitsevöönditesse jäävad väga väärtuslikud loodusmaastikud. Piiranguvööndisse jäävatel aladel kaitstakse loodusväärtuste kõrval ka kultuuriväärtusi. Kommenteerib keskkonnaminister Mati Raidma.
On siis hea meel informeerida, et pärast pikki arutelusid, debatt, kooskõlastusi jõudis valitsusest läbi ja kinnitati Eesti vanima rahvuspargi Lahemaa uus kaitse-eeskiri. Eelmine kehtis aastast 97, nii nagu muutub ajas loodus, nii muutuvad ja peaksid muutuma ka kaitse-eeskirjad, mis teda kaitsevad. Lahemaa põhiväärtused on ilmselt kõigele teada ja iga eestlane teab Lahemaad. See on liigirikas loodus. Aastasadade jooksul tekinud pärandmaastik ja omapärane arhitektuur. Mis siis muutus? Kui me räägime territooriumiste pindalast, siis see suurenes ja rahvuspargi koosseisu haarati Käsmu poolsaarest põhjajääv mereala, mis on oluline linnu kaitseala ning idas maisma suurem laiendus on väga väärtuslik metsaala, mis tegelikult kuulub ka täna riigile. Kogu pindala on siis üle 74 000 hektari Lahemaal ja ala suurenes 2,4% ja peamiselt siis riigimaade osas. Selgemaks tehti ehitusreegleid, täpsustati ehituskeelu vööndi ulatust mererannas ja tehti leebemaks ja paljudel juhtudel vähendati 200 meetrist 100 meetrini küljeid mõned erandid ja samuti ei laiene ehituskeeld edaspidi ka avalikuks tarbeks püstitatele ehitustele, ehk siis lihtsas keeles kiigeplatsid, külaplatsid, mis natukene ka mõistmatult olid keelatud randa püstitada. Ja mõnevõrra laienesid metsamajanduse võimalused Lahemaal, ehk siis nüüd sest lubatakse piiranguvööndites väikese mahulisi vastavalt 0,5-1 hektar lageraiete tegemist kuusikutes ja halllepikutes. Turberaie oli juba eelnevalt lubatud. Valitsus andis loa keskkonnaministeeriumil panna hoonestusõiguse ja koormamiseks enampakkumisele krundid Ida-Virumaal Sonda ja Lüganuse valdades, et rajada sinna tuulepark ja enampakkuse võitja saab õiguse rajada 8 tuulikuga niinud Purtse tuulikupargi, mis aitab suurendada meil taastuvenergia osakaalu Eesti energeetikas.
Eesti ohustatud liikide punast nimestikku hakatakse uuendama. Keskkonnaminister Mati Raidma ütles, et meil on tänapäeval kuni 45 000 taimeseene ja loomaliiki, millele tuleb tähelepanu senisest rohkem pöörata. Meie riigi väikest pindele arvestades oleme oma laiuskraadil üks liigirikkamaid piirkondi. Meil on arvukalt esindatud ka mitmeid Euroopas haruldaseks jäänud liike. Punase raamatu ehk nimestiku uuendamine võimaldab läbi elustiku seisundi hindamise saada adekvaatset infot meie keskkonnast ja seal toimuvatest protsessidest. Samuti annab see hea võimalus ohustatud liikide tutvustamiseks ning nende olemasolu teadvustamiseks. Looduskaitse arengukava järgi on liigikaitse tulemuslikuks korraldamiseks vajalik järjepidev ja süsteemne hinnangute ülevaade Eesti liigilisest mitmekesisusest ja liikide ohustatusest. Ohustatuse hindamine peab toimuma pideva protsessina, mille tulemusel on meil asjakohased teaduslikud ülevaated liikide ohustatusest ehk punane nimestik. Eelkõige tehakse sellist põhjalikku uurimist siis, kui mõnele liigile või liigirühmale tehakse ulatuslik inventuur, viiakse läbi seisundi hindamine rahvusvahelise aruandluse taustaks või koostatakse kaitse tegevuskava. Punase nimestiku koostamiseks moodustas keskkonnaminister koordineeriva juhtrühma, kuhu kuuluvad nii teadlased kui riigiasutuste esindajad. Punase nimestiku uuendamist toetab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus ja taas Mati Raidma.
Avame protsessi Eesti punase nimistu ehk rahvakeeli punase raamatu taas värskendamiseks kuni 2018. Aastani on see protsess töös ja Eesti punane raamat saab värskema ja kaasaegsema sisu.
Valitsus otsustas eraldada Veterinaar- ja Toiduametile Vabariigi valitsuse reservist 38 500 eurot sigade Aafrika katku ennetus- ja tõrjeabinõude kulude katteks. See summa peaks katma sellel aastal jahimeste poolt metsigade korjuste kõrvaldamiseks tehtavad kulutused. Arvestuse kohaselt on ühe metsia kõrvaldamise keskmine kulu 70 eurot. Hukkunud metsead on tiheasustusega aladel, teedel ja loomakasvatuse ettevõtete või majapidamiste naabruses ohtlikud taudi levitajad. Seega on nende matmine või jäätmekäitluse ettevõttesse toimetamine oluline tauditõrje meede. Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele siakatk.ee. Kuni 23. märtsini saab veebilehe eesti100aaret.ee kaudu esitada Eestis asuvaid tähendusega paikasid või objekte. Rahva valitud 100 objekti kuulutatakse välja tänavu maikuu lõpus, mille põhjal valmib interaktiivne avastusmäng. Muinsuskaitseamet kutsub kõik üles leidma Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks riigi 100 märkimisväärset aaret ehk tähendusega kultuuri- ja loodusobjekti. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.